ที่ฟังอยู่บ่อยก็คงจะเบื่อวันไหนก็พูดธรรมะธรรมะอยู่เรื่อยคนที่นานๆฟังก็ไม่ค่อยจะเบื่อเท่าไหร่แต่โดยส่วนใหญ่ถ้ามันมีการหิวการต้องการในธรรมะการฟังธรรมะก็มีรสชาติดีถ้าเราไม่ต้องการพอเอ่ยขึ้นมันก็หนวกหูเบื่อหูเหมือนถาดขันของเราถ้ามันหิวพอมีอาหารมารับทานมันก็รสชาติมันดีถาดมันรับอาหารก็อร่อยอร่อยเรื่องพูดธรรมะก็เหมือนกันยิ่งไปวิเวกในสถานที่ต่างๆนานๆพอมาพบครูอาจารย์ท่านพูดธรรมะรู้สึกว่ามีรสชาติมากเข้าไปถึงจิตถึงใจดีถ้าอยู่กับที่อยู่เรื่อยๆได้ยินอยู่บ่อยๆมันก็เป็นอีกอย่างนี่หมายถึงฟังธรรมะจากปากคำของคนอื่นผู้ที่ยังห่างจากธรรมะจิตไม่จิตในเรื่องของธรรมะ ไม่ค่อยได้ผลได้ประโยชน์ดีแต่ผู้ที่ท่านมีความเพียรในตัวของท่านมีธรรมะในตัวของท่านทุกระยะเวลาการพิจารณาธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของท่านแบบนั้นพอคนอื่นเอ่ยขึ้นถ้าเข้าหลักเกณฑ์ที่เรากำลังพิจารณาอยู่รู้สึกว่ามันจดจ่อตั้งหน้าตั้งตาฟังวิจัยวิจารณ์ความคิดความเห็นของครูของอาจารย์ที่ท่านแสดงไปถ้าพูดต่ำกว่านั้นที่เราเคยปฏิบัติผ่านมาพิจารณารู้ถั่วถึงแล้วนั่นก็ไม่ค่อยจะมีรสชาติเท่าไรจริงกันพูดสูงขึ้นไปที่เรายังไม่เห็นไม่เป็นในใจเราก็ตั้งหน้าฟังเพื่อจดจำเอาไว้ในเรื่องการฟังธรรมะจากปากคำของคนอื่นแต่ความจริงการจำมาการฟังมาก็ทำให้เกิดศรัทธาในจิตในใจเชื่อในธรรมะที่ท่านพูดออกไปแล้วก็จะมีจิตมีใจกลับปรุงตัวเองเพื่อความเพียรเพื่อเป็นธรรมะอย่างที่ท่านรู้ท่านเห็นนำมาแสดงแก่ตัวเพราะท่านที่นำธรรมะมาแสดงแก่เรานั้นท่านก็ไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสอะไรท่านก็เป็นคนเหมือนกันกับเราไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันรูปร่างหน้าตาพูดถึงธาตุขันธ์ก็อันหนึ่งอันเดียวกันแต่ทำไมท่านถึงไปรู้ธรรมะเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะแก้ไขกิเลสตัณหามานะทิฏฐิสิ่งที่ชั่วเสียต่างๆออกไปจากกายวาจาใจของท่านได้เมื่อเรามาพินิจพิจารณาเรื่องของท่านว่าเป็นคนเหมือนกันตัวของเราก็เป็นคนไม่มีเขามีหางทำไมเราถึงจะประพฤติปฏิบัติอย่างท่านไม่ได้มันก็มีจิตมีใจอยากจะกระทำบำเพ็ญให้เห็นให้รู้เพราะธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่เย็นเป็นสิ่งที่สงบเป็นสิ่งที่สัตว์ทั่วไปไม่ว่ามนุษย์หรือเทวดาบุตรเทวดาตลอดสัตว์ที่เลี้ยงชอบยินดีเพราะธรรมะถ้ามีอยู่ในบุคคลคนใดหรืออยู่ในสัตว์ตัวใดก็เป็นที่ชอบอกชอบใจของคนอื่นสัตว์อื่นธรรมะเข้าไปสู่กายสู่ใจของคนใดคนนั้นก็ปลอดภัยจากเวรกรรมต่างๆนี่เรื่องของธรรมะฉะนั้นธรรมะที่เราจะหาได้จะเข้าใจรู้เห็นก็เพราะการกระทำบำเพ็ญของเรา พิจารณาดูอยู่ภายในอย่าส่งใจออกไปภายนอกธรรมะมันอยู่ในมันไม่อยู่นอกถ้าเรายังไม่ฉลาดส่งออกนอกเท่าไรก็จะทำให้เรายุ่งเหยิงลุ่มหลงเลื่อยไปเมื่อส่งเข้ามาภายในจนฉลาดในตัวพอแล้วข้างนอกเราออกไปก็ไม่มีการหลงไหลไม่มีการยุ่งเหยิงพอออกไปข้างนอกมันก็เหมือนกันกับอยู่ข้างในนี่คือผู้ที่มีใจเป็นธรรมะเบื้องต้นจึงควรสอนตนให้กำหนดลงไปภายในใจของตัวใจที่เคยฟุ้งฟุ้งคิดนึกต่างๆด้วยอารมณ์สัญญามายั่วยุให้คิดให้ปรุงให้ยุ่งให้เกี่ยวตลอดวันตลอดเวลาไม่เคยสงบเย็นให้เมื่อใจเราเป็นแบบนั้นมันก็ไม่เห็นอานิสงส์ของความสงบเย็นว่ามันมีความสุขความสบายแค่ไหนก็เลยเห็นการยุ่งเกี่ยวกับสัญญาอารมณ์นั้นว่าเป็นความสุขความสบายไม่ได้สนใจกับความพักผ่อนความสงบของจิตเมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติได้รับอาจทำจากครูจากอาจารย์มาฝึกอบรมตัวของตัวกำหนดลงไปอย่าให้ใจไปเกี่ยวเกาะกับเรื่องอันอื่นจะพิจารณาอะไรจะกำหนดบทบริกรรมอะไรก็ตั้งใจกำหนดอยู่นั้นจนจิตใจรวมลงไปหรือจนจิตใจเห็นสิ่งที่ตัวเพ่งอยู่ในกายนั้นชัดเจนไปจับแล้วจิตสงบนิ่งหายจากความลุ่มหลงที่เคยลุ่มหลงมาก่อน คิดอ่านอะไรในสิ่งที่ยังไม่เห็นไม่รู้มันก็ซึมซาบไปพอมันจุดที่หนึ่งแล้วมันก็ไหม้เรื่อยไปเหมือนไฟที่มีเชื้ออยู่ที่ไหนมันก็ไหม้เรื่อยไปการพิจารณาธรรมในกายในใจของเราก็ทำนองเดียวกันขอให้จับจุดใดจุดหนึ่งให้ได้เสียก่อนแล้วมันจะติดตามไปเองเรื่องต่างๆซึ่งเคยคล้องจิตคิดปรุงยุ่งเกี่ยวธรรมนั้นตามครูอาจารย์ท่านเนี่ยสอนก็คือรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมก็หมายถึงรูปที่เรามองเห็นด้วยตาเป็นของหยาบซึ่งมีอยู่ทั่วไปแต่ท่านให้ดูเฉพาะคือดูที่กายของตัวก่อนนามธรรมนั้นหมายถึงสิ่งที่รู้แต่มองไม่เห็นเป็นต้นว่าสุขทุกข์เรียกว่าเวทนาความจำได้หมายรู้ต่างๆทางตำราเรียกว่าสัญญาความปรุงคิดเรียกว่าสังขารความรับรู้สิ่งต่างๆจากตาหูตลอดถึงรู้อารมณ์ทางใจท่านเรียกว่าวิญญาณนี่หมายถึงนามธรรมธรรมทั้งสองอย่างนี้แหละจะให้คนผู้พินิจพิจารณาคนผู้ศึกษารู้เข้าใจถนัดชัดเจนแล้วไม่หลงติดของในสิ่งนั้นจะทำตัวให้ปลอดภัยจากโลภโกรธหลงไปได้เพราะความโลภความโกรธความหลงนั้นเนื่องจากพวกเราท่านไม่มีอัตธรรมไม่เข้าใจในสิ่งต่างๆตามเป็นจริงของมันจึงเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นเผาตัวของตัวถ้าหากรู้เข้าใจไปจากชัดเจนในอัตในธรรมไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมแล้วเรื่องต่างๆเหล่านี้มันก็ตกไปหมดไป พอใจเป็นผู้ชอบใจเป็นผู้ติดใจเป็นผู้โกรธผู้โลภผู้หลงไม่ใช่เรื่องของกายเรื่องของกายนั้นปกติไม่ว่าสมัยปัจจุบันหรืออดีตที่ผ่านมาหรืออนาคตต่อไปมันไม่มีความหมายอะไรสำหรับกายความหมายมันอยู่ที่ใจกายนั้นถ้าไม่มีใจอยู่ภายในแล้วมันไม่มีความหมายจะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามเป็นนักบวชก็ตามเป็นฆราวาสก็ตามกายนั้นหน้าที่ของมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปตามหน้าที่ของมันใครจะยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นไปอยู่อย่างนั้นใครจะปล่อยวางมันมันก็เป็นไปอยู่ตามหน้าที่ของมันแต่ความลุ่มหลงของใจเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเรานักปฏิบัติจะควรสืบรู้แล้วแก้ไขใจของตัวที่คิดปรุงยุ่งเกี่ยวกับเรื่องรูปเรื่องนามต่างๆนี่คือการปฏิบัติปฏิบัติอยู่ภายในดูแลอยู่ภายในทำจิตทำใจของตัวให้สงบให้ผ่องใสไม่ทำใจให้ฝุ่งปรุงยุ่งเกี่ยวแล้วขุ่นมัวเดือดร้อนถ้าพิจารณาถูกในเรื่องของธรรมะก็นับวันนับเวลาที่จะแก้ไขจิตใจที่ชั่วเสียต่างๆตกออกไปสิ่งที่เราเคยก่อเกี่ยวยึดถือว่าอย่างนั้นอย่างนี้ดีชั่วถ้าหากเราประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามอัตธรรมสิ่งเหล่านั้นมันตกมันหล่นออกไปไม่สามารถที่จะอยู่ในวงของอัตของธรรมได้เพราะสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวแฝงทางศาสนาถือว่าเป็นกิเลสในใจความจริงของจิตของใจแต่นั้นการชำระกิเลสจึงต้องที่นี้พิจารณาเข้ามาภายในสังเกตดูจิตใจของตัวมันคิดปรุงยุ่งเกี่ยวกับอะไรระยะที่เรานั่งฟังธรรมอยู่นี้ให้ถือว่าเป็นโอกาสเวลาเหมาะดีสำหรับฝึกภาวนาเพราะเรื่องอื่นที่เราเคยผ่านมาหรือยังไม่ถึงเราก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันเพราะเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปทำไปคิดกับเรื่องเหล่านั้นจะตั้งจิตอยู่ในวงของอัตของธรรมท่านแสดงอะไรจะให้คำแสดงธรรมนั้นเข้าไปสัมผัสกับใจเพื่อใจจะได้ผ่องใสใจจะได้สงบนี่คือวิธีฟังธรรมภาวนาไปในตัวเมื่อเราตั้งจิตถูกพิจารณาถูกจิตของเราในระยะที่ฟังนั้นมันจะมีความสงบมีความสุขความเย็นหรือถ้าหากเป็นขั้นที่เจริญปัญญาเป็นขั้นที่ท่านเรียกว่าวิปัสสนาก็สามารถที่จะพิจารณาตามธรรมะที่ท่านพูดไปขับไล่ความสงสัยให้ตกหล่นออกไปสมัยพุทธกาลการฟังธรรมถือเป็นเรื่องจำเป็นและเห็นคุณค่าของการฟังธรรมมากมายเพราะสมัยนั้นไม่เหมือนสมัยปัจจุบันธรรมะเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆยังไม่มีใครนำมาแสดงกันมากมายเหมือนสมัยปัจจุบันการได้ยินได้ฟังธรรมะจึงถือว่าเป็นโชคลาภอันสำคัญแล้วก็ตั้งใจกำหนดที่นี่พิจารณาตามยิ่งพระพุทธเจ้าแสดง ผู้ฟังจำนวนมากเป็นบางการบางเวลาแต่ก็ตามอัธยาศัยตามบุญบารมีของแต่ละท่านผู้ฟังนั้นบางท่านบางคนก็สามารถผ่านพ้นไปจากกิเลสตัณหาเป็นโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ไปได้บางคนก็ถึงพระไตรสรณคมคือเลื่อมใสอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งที่ธรรมะออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์อย่างเดียวกันผู้ฟังก็เอาหูเอาใจเอาหูฟังเอาใจคิดเหมือนกันแต่อำนาจของสติปัญญาไม่เหมือนกันเหตุนั้นจึงมีลักลั่นต่ำสูงผิดกันคือผู้ที่มีสติปัญญามากกว่าสามารถที่จะพิจารณาไปได้มากจนขับไล่กิเลสออกจากใจหมดไปผู้ที่มีสติปัญญาน้อยก็ตามขั้นตามภูมิของตนฉะนั้นการฟังธรรมะสมัยพุทธกาลตามตำนานที่ท่านกล่าวเอาไว้ว่ามีการสำเร็จมรรคผลกันจำนวนมากๆแต่สมัยปัจจุบันการฟังธรรมะนั้นถือว่าฟังเป็นอุปนิสัยฟังเป็นพิธีไม่ได้ถือว่าจะฟังไปแก้ไขฟังไปปฏิบัติกายใจของตนเพื่อข้ามพ้นจากวัฏฏะเพราะทุกคนยังหวงเรื่องวัฏฏะเรื่องกิเลสตัณหาอยู่มากวาระจิตคิดที่จะหนีจากโลกจากสงสารมีน้อยเต็มทีแต่ว่าไรจิตคิดปรุงอยากจะอยู่กับโลกมันมากนี่หมายถึงมนุษย์ทั่วไปมักอยากเป็นอย่างนั้นถ้าหากมีผู้วิเศษนำพาหนะอันวิเศษมาใครพร้อมที่จะไปนิพพานมาขึ้นเดี๋ยวนี้ฉันจะพาไปนิพพานพวกเรานั่งอยู่ในศาลานี้คงมีน้อยคนว่ายังไม่ได้สั่งเสียอันนั้นยังไม่ได้สั่งเสียอันนี้รอก่อนเลยบอกคนนั้นไปสั่งคนนี้เสียก่อนถึงจะไปถ้ามีผู้วิเศษมาฉวยเอาไปชวนเอาไปในขณะปัจจุบันก็คงจะไปกันน้อยเต็มทีหรือจะไม่มีใครไปก็อาจเป็นได้เพราะยังห่วงอันนั้นยังห่วงอันนี้นี่หมายถึงจิตของพวกเราธรรมดามันยังห่วงยังยุ่งอยู่ในวัฏฏะสงสารเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้เบื่อหน่ายในการเกิดการตายของตัวมันยังติดยังคล้องยังยินดีเต็มใจถึงทุกข์ลำบากยากยุ่งขนาดไหนมันก็ยังหลงไหลใฝ่ฝันไม่วันใดก็วันหนึ่งจะมีสุขมันเลยคิดเลยปรุงไปแบบนั้นแต่ความจริงโลกอันนี้ก็มีสุขอยู่พอสมควรสัตว์ทั่วไปจึงหลงไหลจึงติดข้องถ้าหากมันมีทุกข์โดยถ่ายเดียวแล้วก็ไม่มีใครที่จะอยากอยู่อยากอาศัยแต่สุขที่เราประสบพบกันนั้นมันเป็นความสุขที่จะติดตามเข้าไปหาทุกข์ไม่ใช่สุขที่ปลอดภัยเราอยู่เดี๋ยวนี้มีความสุขเพราะโรคภัยไม่เบียดเบียนตลอดถึงการกินดื่มเราก็ไม่หิวกระหายอะไรจึงนั่งอยู่ได้สะดวกสบายถ้าหากมันหิวโหยขึ้นมาหรือโรคภัยเบียดเบียนหนักเข้าเราก็อยู่ไม่ได้จะแสดงอากัปกิริยาต่างๆนานาถึงอยู่ได้ก็กระวนกระวายทางจิตทางใจนี่หมายถึงความทุกข์มันประดังหน้าอยู่ทุกการทุกเวลาเราอยู่สบายก็ไม่ใช่ว่าจะสบายเรื่อยไปความเจ็บไข้หรือความตายมันไล่ติดตามมาเหมือนเงาตามตัวไม่ทราบว่าวันใดมันจะมาถึงจริงจังเข้า เมื่อมันมาถึงเข้าความสุขที่เราเคยลุ่มหลงว่ามันดีมันวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นว่าเราหลงในวัตถุเข้าของที่เคยแสวงหามาจำนวนเท่านั้นจำนวนเท่านี้ฉันมีฉันรวยแต่เมื่อความทุกข์ทรมานทางธาตุขันธ์มันจะแตกจะสลายจริงจังเข้าของเงินทองถึงจะมากองท่วมหัวของเราเอาไว้มันก็ไม่มีอะไรที่จะทำโรคภัยให้หายไปทำใจให้เย็นให้สงบเมื่อเวลามันเป็นอย่างนั้นมันทุกข์มันลำบากคิดไปหาอะไรถึงเราเคยเพลิดเพลินว่าอันนั้นมันดีอันนี่มันวิเศษมันก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ให้มันเบื่อมันหน่ายพอมันเจ็บมันจะตายมันไม่มีอะไรเป็นความสุขความสบายให้นี่คือใจที่ติดอยู่กับวัตถุติดอยู่กับโลกแต่จิตใจที่มีอาจมีธรรมไม่เป็นอย่างนั้นเพราะท่านมีสติมีปัญญาสามารถพิจารณาของต่างๆที่หามาได้ที่พักที่อาศัยอยู่มาตลอดถึงปัจจุบันที่มีโรคภัยเบียดเบียนท่านหนักท่านถือว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยไม่ใช่เป็นเราเป็นของเราเรื่องธาตุขันธ์มันเป็นมาอย่างไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่จะห้ามกั้นมันได้คนรู้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้คนหลงมันก็เป็นอยู่อย่างนี้หน้าที่ของมันมันเป็นไปตามหน้าที่ของมันเราจะไปลุ่มหลงอะไรกันอีกไม่ว่ารูปไม่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเคยพินิจพิจารณาตามกำลังปัญญาว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถ้าหากหลงเมื่อไรทุกขังก็เกิดขึ้นให้พอหลงในรูปในนามนั้นนั้นเคยพิจารณาเต็มสติปัญญามาแล้วเวทนาหน้าไหนก็เป็นเวทนานั่นแหละมันไม่ใช่อะไรอื่นมันจะไปถึงไหนจุดหมายปลายทางของมันก็เคยพิจารณามาแล้วเข้าใจชัดเจนเห็นไปจากทุกอย่างเรื่องมันจะแตกจะดับไปนั้นก็เป็นสมมุติของโลกความจริงธาตุทั้ง4หรือธาตุทั้ง6ไม่ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศวิญญาณสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้แตกสลายไปที่ไหนมีแต่สมมุติที่ถือกันเท่านั้นมันรวมกันอยู่มันก็เวลาหมดเรื่องของมันมันก็ไปตามหน้าที่ของมันดินน้ำลมไฟมันก็ไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศเป็นวิญญาณของมันอยู่อย่างนั้นแต่เราห่วงเราหวงเรายึดเราถือว่าเราอ่ะของเราไม่อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเรื่องของธาตุขันธ์มันเป็นไปอย่างนั้นโรคภัยมันเบียดเบียนได้แต่กิเลสความหลุ่มหลงของใจถ้าหากคนหลุ่มหลงมันก็เบียดเบียนอีกทุกทั้งทางกายจากโรคภัยภายนอกก็เบียดเบียนทุกทั้งทางใจที่แก้ไขตัวไม่ได้พอยึดพอถือเลยหนักเป็นสองทุกข์เข้าไปไม่มีอะไรที่จะสุขจะสบายให้นี่คือใจหลงใจไม่มีธรรมถ้าใจมีธรรมถึงเรื่องเหล่านี้จะเป็นไปตามหน้าที่ของมันเหมือนกันกับคนที่ไม่เคยประพฤติปฏิบัติผู้ประพฤติปฏิบัติก็มีแก่มีเจ็บมีตายเหมือนกันแต่ท่านไม่หวั่นไหวท่านไม่ได้เสียใจท่านมีความสุขความสงบภายในของท่านถึงร่างกายจะแปรปรวน แตกสลายท่านก็ทราบดีว่าเรื่องเหล่านี้หน้าที่ของมันเป็นอย่างนั้นแต่จิตใจของเรานั้นมันเหหันหวั่นไหวหรือไม่ถ้ามันยังหวั่นไหวยังหลงไหลยึดถือก็ได้ชื่อว่าเรายังไม่พอในการอบรมจิตใจของตัวไม่รู้ไม่เข้าใจความเป็นจริงของธาตุของขันธ์ตามเป็นจริงของมันใจจึงหวั่นไหวอย่างนี้ถ้าหากรู้ดีเข้าใจดีไม่มีการหวั่นไหวธาตุขันธ์เป็นอย่างไรก็เพียงเป็นคนดูเท่านั้นผู้ดูไม่ได้เป็นไปตามเรื่องของธาตุของขันธ์จึงทราบได้ดีว่าธาตุขันธ์นี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรมันก็ไปตามหน้าที่ของมันเป็นอันนั้นในที่สุดผู้ไปรู้ไม่ได้อยู่ในธาตุในขันธ์ธาตุขันธ์ไม่ใช่ผู้ไปรู้ไปเข้าใจอย่างนั้นท่านจึงสงบเย็นอยู่ไม่มีพิษภัยในจิตในใจของท่านนี่คืออานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติตามอัตถธรรมที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนใครประพฤติปฏิบัติได้ไม่ว่าตายไม่ว่าเป็นมีความเย็นมีความสงบไม่ตื่นเต้นหลงไหลไม่มีอะไรที่จะมายั่วยุจิตใจของท่านให้ป่วนปั่นเดือดร้อนวุ่นวายแต่พวกเราท่านยังไม่เป็นถึงขนาดนั้นก็ต้องอาศัยการกระทำบำเพ็ญนำไปพินิจพิจารณาแก้ไขจิตใจที่หลงไหลยึดถือติดข้องต่างๆคนที่พินิจพิจารณาธรรมอยู่สม่ำเสมอคนนั้นจะมีวันมีเวลาแก้ไขกิเลสตัณหาของตัวให้เบาบางไปได้คนที่ไม่ได้พินิจพิจารณาเอาเสียเลยพออะไรเกิดขึ้นก็ตื่นเต้นตกใจเดือดร้อนวุ่นวายไม่มีความสุขความสบายเอาเลย จงพากันพินิจพิจารณาศึกษาธรรมะก็คือรูปธรรมนามธรรมไม่ว่ารูปภายในได้แก่ตัวของเราหรือรูปภายนอกนามก็ไม่ว่านามภายในหรือนามภายนอกมันเหมือนกันหมดเมื่อศึกษาสิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจดีเท่านั้นทางศาสนาหรือผู้ศึกษาทั่วไปท่านถือว่าโลกวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรปิดบังอำพรางไม่ต้องไปเที่ยวรอบทุกสถานที่ทุกแห่งทุกคนทุกประเทศแต่ก็เข้าใจชัดเจนในเรื่องของโลกโลกอันนี้ก็มีรูปกับนามเท่านั้นรูปนามของเราเป็นอย่างไรรูปนามของคนอื่นสัตว์อื่นอดีตอนาคตก็เหมือนกันหมดกับปัจจุบันไม่ว่าอยู่มุมใดทิศใดทางใดมันเหมือนกันมันไม่มีอะไรที่จะทำให้จิตใจลุ่มหลงเพราะรู้รูปนามของตัวทั่วถึงฉะนั้นเรื่องการศึกษาธรรมการปฏิบัติธรรมการกำหนดธรรมจึงควรกำหนดอยู่ภายในคือดูกายดูใจของตัวที่มันไปลุ่มหลงยุ่งเกี่ยวยึดถือต่างๆนานานั้นเพราะความไม่เข้าใจในอัตในธรรมตามเป็นจริงของมันทั้งสิ่งเหล่านั้นเขาไม่รู้อิโนอิเนอะไรกับเราเราไปรักเขาไปยินดีกับเขาไปเกลียดเขาเราก็เกิดทุกข์เขาเหล่านั้นเขาไม่เคยตอบอะไรกับเราไม่ว่ารูปกว่านามมันเป็นจริงอยู่ตามเรื่องของมันแต่เราไปยึดไปถือไปเกี่ยวไปคล้องว่าเป็นของของเรามันเลยเกิดทุกข์เกิดร้อน เพราะความไม่สมหวังเพราะสิ่งนั้นมันเป็นอนิจจังคือแปรปรวนไปตามสภาพของมันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่เราไปห้ามกั้นเอาไว้ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันไม่ฟังเสียงของเราเราก็เสียใจเดือดร้อนเพราะไม่สมความปรารถนาของตนมันก็ไม่มากอะไรเรื่องใจที่จะแก้ไขจะพิจารณาธรรมะไม่มากหากพิจารณาจุดของธรรมะจริงจังแต่พูดถึงสาขา ของธรรมะกระแสของธรรมะมันก็มากเหมือนไฟอ่ะแสงมันกว้างออกไปยิ่งแรงเทียนมากเท่าไรมันก็ยิ่งสว่างออกไปไกลเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างออกไปจากหลอดของมันจากหัวเทียนของมันจะไปพูดถึงแสงสว่างมันมากมีความรู้ความหลงของใจก็ทำนองเดียวกันมันเกิดขึ้นจากภายในเกิดขึ้นจากจิตที่ไปคิดไปปรุงเท่านั้นแต่เรื่องของมันมันมากพัฒนาเท่าไรก็ไม่หมด 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นเพียงนิดหน่อยไม่ทั่วถึงมันมีมากจิตของแต่ละบุคคลความคิดปรุงของจิตถ้าหากเราจะเขียนเอาไว้พิมพ์เอาไว้แต่ละบุคคลแต่ละวี่แต่ละวันมันนับไม่ได้มันไม่เคยนิ่งเคยเฉยมันคิดมันปรุงอยู่อย่างนั้นอันนั้นมันคิดมาก็เขียนเอาเขียนเอาเขียนเอามันไม่มีกระดาษที่จะเขียนไม่มีหมึกจะพอเขียนมันมากต่อมากแต่มันก็ผ่านไปผ่านไปตามเรื่องของมันถ้าหากทุกสิ่งทุกอย่างเราถือว่ามันเป็นอนิจจังอย่างนั้นเราไม่ได้ยึดมั่นแก้ไขด้วยสติด้วยปัญญาเมื่อมีอะไรมาสัมผัสเกี่ยวข้องกับใจมาตำใจโดนใจของเราจะเป็นทางชอบก็ดีทางเหยียดชังก็ดีให้มีปัญญาแก้ไขว่าสิ่งเหล่านี้มันมีประจำโลกมันมีมาแต่ไหนแต่ไรเราไม่เห็นเราไม่ได้ยินมันก็มีอยู่พอเห็นพอได้ยินเข้าทำไมเราไปหอบไปหิ้วเอามาทับถมตัวของเราฉลาดหรือจึงไปเอาสิ่งที่เน่าที่เหม็นที่ไม่เป็นสาระมาทับถมตัวของตัวมีสติสอนตัวมีปัญญาสอนตัวพิจารณาสิ่งนั้นให้มันตกไปหลุดไปจากใจของตัวใจของตัวถึงอยู่ในโลกก็ไม่ได้เปื้อนเปื้อนด้วยโลกอยู่ในวงของกิเลสกิเลสก็ไม่ได้มาทับถมโจมตีพระพุทธเจ้าหรืออริยสาวกท่านอยู่สะดวกสบายเย็นกายเย็นใจก็เพราะท่านมีสติปัญญาขับไล่อารมณ์สัญญากิเลสตัณหาออกจากใจท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกับเราไม่มีอะไรที่จะผิดแปลกแตกต่างจากเรานอกจากสตินอกจากปัญญานอกจากธรรมะในใจส่วนอื่นเหมือนกันหมดฉะนั้นเราทุกคนก็พร้อมไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องในตัวของเราเรื่องกิเลสตัณหาที่จะละมันก็มีอยู่ในจิตของเราเครื่องชำระเครื่องจะตัดเรื่องกิเลสตัณหาสติปัญญาศรัทธาความเพียรมันก็มีในเราอีกไม่ใช่คนอื่นจะหามาให้ขอให้ตั้งใจกำหนดตั้งใจที่นิพพานาชำระสะสางใจที่เคยยุ่งเหยิงวุ่นวายเดือดร้อนจะเป็นใจที่สงบเยือกเย็นถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามอัตตามธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นอานิสงส์ในตัวของตัวเอง เป็นสัมคิติโกเห็นเองธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าสมัยพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่หรือล่วงลับดับขันไปความสุขความทุกข์ความดีความชั่วความฝุ่งปรุงความสงบผู้กระทำบำเพ็ญจะต้องเห็นต้องรู้เป็นสัมคิติโกอยู่ในจิตทุกคนไปอากาลิโกไม่มีการมีสมัยหากประพฤติปฏิบัติในทางดีผลความดีก็เกิดขึ้นให้ประพฤติไปในทางชั่วคิดไปในทางชั่วพูดไปในทางชั่วความชั่วไม่ว่าสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันหรืออนาคตยังไม่ถึงก็ทำนองเดียวกันความชั่วเท่านั้นจะเป็นผลตอบแทนผู้ที่ทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วทำจึงเรียกว่ากาลิโกคือไม่มีการมีเวลาเราจะทำจิตทำใจของเราให้สงบเย็นการใดเวลาใดเราก็พอทำได้ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่จึงจะทำได้พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปทำไม่ได้เกิดแก่เจ็บตายหรือกิเลสตัณหาพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วกิเลสตัณหาของเราทำไมไม่ตกออกไปไม่ปรินิพพานไม่ดับไปเหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อมันยังมีอยู่ที่ไหน เป็นข้าศึกของใจทำใจให้ใฝ่ฝันเดือดร้อนก็ควรแล้วที่ทุกคนจะนำมาสนใจพิจารณาแก้ไขถ้าหากรักตัวสงวนตัวหาความสุขให้ตัวเป็นคนฉลาดนี่ไม่เป็นอย่างนั้นกอบโกยเก็บเอาสิ่งที่ชั่วที่เสียมาเผาตัวเองแล้วก็บ่นเพ้อว่าทุกข์ว่าเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะตัวชั่วตัวเสียตัวไม่ฉลาดไปหาเก็บเอาของเน่าของเหม็นของเป็นพิษเป็นภัยมาบริโภคมาใช้มันจึงเกิดเน่าเกิดเหม็นเกิดร้อนรนกระวนกระวายอย่างนั้นถ้าคนฉลาดของที่ไม่มีคุณค่าซะก็ควรผ่านไปทิ้งไปปล่อยไปอย่าไปกอบไปกวยไปหอบไปหิ้วของที่ไม่มีคุณค่าซะให้หนักบ่าหนักมือตัวเองเนี่ยสอนที่นิพพานนะกำหนดธรรมะของพระพุทธเจ้าเอาไว้เหมือนกันกับเรามีไฟไปในที่มืดต้องอาศัยไฟไฟจะทำความสว่างให้เราจะปลอดภัยไม่ตกหลุมตกบ่อโดนหลักโดนตอกคนไม่มีไฟไปในที่มืดไม่ปลอดภัยเราถูกไฟกับทำนองเดียวกันให้หาไฟคือธรรมะ มาจุดมารักษาเอาไว้ที่ใจของเราอะไรเกิดขึ้นผ่านมาหากไม่เป็นสาระประโยชน์ควรถอดทิ้งปล่อยวางไปเสียอย่าไปกอบโกยหอบหิ้วเอาทุกสิ่งทุกอย่างเพราะโลกอันนี้มันสมบูรณ์มีทั้งชั่วทั้งดีหาคนไม่ฉลาดมันก็ไม่สามารถที่จะเลือกเฟ้นหาของดีได้มะพร้าวมันก็ยังมีทั้งเปลือกทั้งกะลาแล้วก็ทั้งเนื้อทั้งน้ำของมันเราจะกินทั้งลูกมันก็ไม่มีรสชาติอะไรเปลือกกะลาของมันอาจจะเป็นพิษเป็นภัยต่อธาตุต่อขันธ์ก็เป็นได้นี่เรื่องในโลกก็เหมือนกันคนมีปัญญาเท่านั้นที่จะได้เปรียบแต่ความสุขความสงบความสบายคนไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะหลบหลีกปลีกตัวออกจากเรื่องชั่วเรื่องกิเลสตัณหาได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเหมือนไฟสำหรับส่องเข้าไปว่าอะไรดีชั่วผิดถูกมันจะได้เห็นจะได้หยิบถูกถ้าไม่มีไฟเราอยู่ในที่มืดจะจับอันนั้นจับอันนี้ก็ไม่ทราบว่ามันอยู่ที่ไหนบางทีผ่าไปอาจจะไปถูก สิ่งที่แหลมที่คมหรือสารพิษก็ได้แต่นั้นจงนำธรรมะของพระพุทธเจ้าคือไฟเข้าไว้ไปจำใจของตัวอะไรเกิดขึ้นผ่านมาทีนี้พิจารณาด้วยสติปัญญาเห็นว่าจะนำคุณค่าสาระประโยชน์มาให้ทำกายทำใจให้สงบสุขจงหยิบยกเอาอันนั้นมาไว้สิ่งใดที่เป็นเรียนเป็นภัยทำตัวของตัวและคนอื่นสัตว์อื่นให้เดือดร้อนรีบปัดเป่าออกไปกำจัดออกไปเมื่อเรามีสติมีปัญญามีธรรมะมีปฏิปคือทำไว้ในใจของตัวส่องสว่างอยู่ทุกการทุกเวลาอะไรผ่านมาชั่วดีรู้อย่างนั้นเราก็จะมีเรื่องสุขเรื่องสบายเพราะไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นทุกข์เป็นโทษสิ่งใดที่เป็นประโยชน์เราก่อกวยกระทำบำเพ็ญนี่แหละชื่อว่าคนฉลาดมีความสงบมีความสุขตามฐานะหน้าที่ของตัวธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีอยู่ที่อื่นท่านถือว่ารูปธรรมนามธรรมคือรูปกายอันนี้เป็นธรรมถ้าพิจารณาให้เป็นธรรมถ้าพิจารณาให้เป็นกิเลสมันก็เป็นกิเลสนามธรรมก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีอยู่ในพวกเราท่านที่ยังไม่ตายทุกคนจงนำไปที่นี่พิจารณาศึกษาอยู่ภายในของตนเมื่อต่างคนต่างศึกษารู้เข้าใจในธรรมะรูปธรรมนามธรรมทั่วถึงเท่าไรเรื่องพระพุทธเจ้าหรืออริยเจ้าที่ดับขันธปรินิพพานไปท่านมีความสงบมีความสุขอย่างไรถึงเราไม่มองเห็นหน้าตาของท่านก็ตามแต่ธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจของเรานั้นไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่าความบริสุทธิ์สมัยนั้นกับความบริสุทธิ์สมัยนี้ผิดแปลกแตกต่างกันอย่างไรนี่แหละพระพุทธเจ้าถือว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือความบริสุทธิ์ของจิตมันเหมือนกันไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันไม่ว่าสมัยปัจจุบันหรือสมัยพุทธกาลหรืออนาคตยังไม่ถึงธรรมะมันเหมือนกันเสมอต้นเสมอปลายอยู่ตลอดเวลาขอให้พวกเรานำไปที่นี้พิจารณาศึกษาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นก็คือความสุขความสงบความสว่างความสวยในกายในใจของตัวนี่คือผลทีละความชั่วบำเพ็ญความดีประพฤติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกคนจะเห็นจะเย็นจะสงบเพราะอาศัยธรรมะเขารักษาดังนั้นขอทุกคนที่ได้สดับรับฟังจงนำไปพิจารณาเมื่อเห็นว่าถูกต้องตามทํานองของธรรมก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามต่อจากนั้นไปความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นแก่ทุกท่านการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเก็บเวลาขอยุติเพียงแค่นี้เอวัง